I'm falling as far as goes under. I've lost my guardian angel. I'm feeling glimpse of your heart losing right from the start. No return, and things will never be the same. Find the words that show I sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Hezký den ze studia Helen, kde právě startuje pořad Slovo občana, dnes na téma Mezinárodního dne žen, vzniku uskupení Volný blok Česká suverenita a jak vypadá spolupráce s dalšími vlasteneckými stranami a hnutími. Zapomenout v době, kdy máme za sebou týden přísných opatření, které mají pomoci dostat šíření koronaviru v Česku pod kontrolu, nemůžeme ani na stokrát omílaný koronavir. Budeme mluvit o tom, jak velký budou mít nejtvrdší opatření efekt. jak vypadají policejní kontroly zákazu pohybu mezi okresy, ale především o tom, že včera poslance Lubomíra Volného zatkla policie. O tom všem si dnes budeme povídat s Janou Wolfovou, předsedkyní strany Volný blok Česká suverenita. Hezký den.
Dobrý den.
Poslancem parlamentu České republiky, členem hnutí Volného bloku Česká suverenita Lubomírem Volným. Hezký den.
Hezký den i vám, zdravím vás všechny ve studiu, Janu i naše posluchače.
Oldou Duchoněm, blogerem a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj a přeji krásný zbytek dne všem ženám k jejich svátku.
A vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete přímo do vysílání na telefonní číslo do studia 721 557 022.
Jestli mohu,
ano.
Omlouvám se, dovolil ještě upozornit na to, že se mnou v autě je i kolega Marian Bojko, tak pokud byste jej chtěli zapojit do vysílání nějakým dotazem, anebo pokud by se chtěl nějaký posluchač na něco zeptat, tak je tady připraven a k dispozici.
Tak to je super zpráva. Máme tedy dalšího hosta, Mariana Bojka, a já věřím, že všichni společně dnes budeme mluvit o tom všem, co jsem říkala, a ještě i o tom, co píší diváci a posluchači, protože ti, kteří sledují Raptor TV, vědí, že se mohou ptát, i ti, kteří sledují Svobodný vysílač CS, tak se také mohou ptát. Já v tuto chvíli už tady mám 7 dotazů. Ale pojďme k prvnímu tématu. Mezinárodní den žen. Ten se slaví právě dneska, tedy 8. března. Je to mezinárodně uznávaný svátek, stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Mezinárodní den žen, tedy MDŽ, jak se běžně říká, je každoroční příležitostí ocenit sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen. Za hlavní téma roku 2021 OSN považuje téma ženy ve vedení, neboli rovná budoucnost ve světě COVID-19. Základní myšlenkou je uznat obrovské úsilí žen a dívek po celém světě při vytváření rovnější budoucnosti a zotavení z pandemie COVID-19. Ale vy, Jano, máte zvláštní vztah k tomuto svátku, Mezinárodnímu dní žen.
To určitě mám. Víte, když potom v roce 89 tady všichni začali říkat, že je to ten strašný socialistický svátek, a já jsem jim vždycky vysvětlovala, že nevím, jestli socialismus byl v Americe v té době, ale že to bylo střílení do šiček, tak mi všichni říkali, že to je hrozný a že vůbec prostě nemám pravdu a že je třeba poctivě teď nově začít znova se vracet ke svátku matek. Já jsem mi říkala, že ano, že také respektuju svátek matek, ale že ať si třeba uvědomí, že tak, jak dostal určitý nátisk to MDŽ, tak i ten den matek má jistý nátisk. Nevím, jestli si ho uvědomujete, ale to byl svátek, který slavil Hitler jako ženy, které rodí nad lidi. Takže tehdy jsem začala znova bojovat o to, aby Mezinárodní den žen byl opět v našem kalendáři. Podařilo se to až mé nástupkyni kolegyni Čurdové, ale já jsem to sama do sněmovny dávala dvakrát a dvakrát se o tom hlasovalo, tehdy to ještě neprošlo, jí už se to podařilo, což bylo dobře, ale v každém případě jsme opravdu znova zahájili ten velký boj za MDŽ a myslím, že se podařil.
Co muži a Mezinárodní den žen, kdo začne? Lubomír Volný.
Já bych to nechal na seniorovi dnešního vysílání.
A to je Olda Duchoň.
A jenom sice o rok, ale o kousiček.
Až tak? Je to na mě? No, já jsem na to byl zvyknutý z dětských let na MDŽ, nebyl jsem zvyknutý na Valentína. Já jsem se na Valentína ženil a pro mě to je prostě podsta, že nám každý rok za jejich péči o nás, muže a hlavně o děti. To si myslím, že je to podstatné. No a bohužel jsme se odchýlili od tohoto v rámci té genderové vyváženosti a rovnoprávnosti, aby prostě byli schopni jen mužové uživit rodinu, tak to mě velice mrzí, že prostě já ještě jsem to tak trochu zažil, protože můj tatínek, maminka byla invalidní a tatínek sice také, ale stačil z toho platu a z té invalidity mé maminky, tak ta rodina se uživila. No a takže já vlastně smekám před ženami, které třeba dneska zůstanou s dětmi sami, protože chlapi jsou přelétaví ptáci, anebo prostě podle mě i ty ženy jsou tvrdší v mnoha směrech než ti mužové. Je to vidět, když se podíváme třeba i na tu scénu, tak těch žen, ať je to politická nebo jakákoliv, tak je prostě víc a spousta z nich hodně toho dokázala. Je také fakt, že někdy to ovšem podle mě přehání, ale je fakt ten, že i žena dělá muže, to znamená, že sice muž může mít svou hlavu, ale žena je ten krk, který tou hlavou otáčí. Takže tolik z mé strany a podsta všem ženám, maminkám, babičkám, manželkám, pro někoho i milenkám, taková už je doba. No a ať na dnešní den vzpomínají zase co nejlépe v rámci toho, co se kolem nás děje a ať si ho užijí a zaslouženě.
To byla jenom taková krátká úvodní připomínka Mezinárodního dne žen a samozřejmě blahopřání všem ženám. Ale teď je tu téma, které je pro všechny to nej, a to včerejší demonstrace na Václavském náměstí a samozřejmě také to, že právě vás, pane poslanče Volný, předvedla policie na služebnu. Podle ministra vnitra Hamáčka prý jste si opakovaně odmítl nasadit roušku. Celkem pražští policisté odpoledne zajistili asi 60 lidí kvůli nerespektování vládních nařízení či neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Tak jak to celé včera probíhalo?
Tak já bych taky chtěl ještě popřát všem slečnám, ženám, dámám i dívkám jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Jestli můžu, já jsem se jako dítě na tento svátek samozřejmě velmi těšil, protože jsem vždycky mohl popřát mamince za prvé a za druhé to bylo takové uvolněnější ten den, vždycky byl takový veselější. Musím říct, že o skutečné podstatě oslavy tohoto svátku jsem se dozvěděl skutečně ve své podstatě až jako dospělý člověk, že je to vlastně spojeno s takovou velice zásadní událostí a ve své podstatě jsem velmi rád a líbí se mi to, že se ten svátek pomaličku vrací tam, kde byl, protože zejména ta naše generace si s tím prožila prakticky celý život a já si myslím, že v tom kalendáři to má své místo. No a co se týká, nevím, jak se slyšíme teďka, protože
ano,
já
jsem musel zastavit,
abych dotankoval naftu. Takže co se týká té včerejší akce, pan ministr Hamáček moc dobře ví, že to jeho vysvětlení je špatně, že je protizákonné, protože nenošení roušky je přestupek a za přestupek nemůže být ústavní činitel zadržen nebo zatčen. Bylo to zadržení, nebylo to zatčení, protože zatýká se na základě zatýkače, ten na mě pochopitelně vydán nebyl, ale i tak jsem neměl být vůbec zadržen a za mě osobně ten plán byl jiný. Ten plán byl vyprovokovat mě k aktivní obraně nebo vyprovokovat někoho v okolí k aktivní obraně a zavdat příčinu ke krvavému masakru, který by nasnímali prostě všechny televize. A jediná zpráva o tom dní by byla o tom, že poslanec Volný se dopustil trestného činu napadení veřejného činitele a spolu s ním dav jeho psychopatických následovníků a že jsme byli zbyti a zatčeni, protože to je přesně to, co chtějí v současné době voliči pana Hamáčka. Voliči pana Hamáčka prostě volají po tvrdých opatřeních, volají potom, protože jsou vyděšení, mají strach a jsou úplně zoufalí z toho, že by mohli umřít kvůli tomu covidu a chtějí vidět tu krev v těch ulicích a pan Hamáček na to pochopitelně sází, tak on jim to chtěl dopřát. Naštěstí to nevyšlo, protože jsme byli chytřejší než oni, byli jsme disciplinovanější než oni a a dopadlo to pro nás dobře. Já teďka musím dovnitř zaplatit.
Ano, dobře. Pokračovat bude Jana Wolfová, ta byla také na včerejší demonstraci, byť to byla demonstrace velmi krátká.
Ano, určitě. Já musím především poděkovat všem, kteří na ní jeli, protože oni ukázali tu statečnost, byli připraveni jít na tu demonstraci a nebáli se. A ti, ať přijeli nebo nepřijeli, ať se dostali nebo nedostali, prostě všichni ti lidé ukázali, že jim jde o něco a to něco je svoboda téhle země. A to je to, co si nesmírně vážím a jsem velmi rád, šťastná, že se tohle podařilo. Že ti lidé opravdu byli připraveni říci, velmi klidně říci, že chtějí znova svůj normální život. Normální život je s tím, že děti chtějí do školy, mohou na hřiště, že máme, že můžeme do malých hospůdek i do velkých restaurací, že můžeme do divadel do kin, takže samozřejmě ti, co se chtějí chránit, tak by naopak měli dostat od státu peníze na to, aby se chránit mohli. A aby dostali všechny vitamíny a všechny léčby, které je která jim tuto ochranu zajistí nebo která jim pomůže. A to, že říkala pan poslanec, víte, pro mě je nepochopitelné jedno. Pan Hamáček je mnoho let poslancem. On přece musí vědět, pan ministr, že není možné poslance zadržet za přestupek. To prostě vědět musí. Tím poslancem je tam už tak dlouho, že snad probuch aspoň tyhle základní informace zná. A on jako první větu, když se na to zeptají, řekne, že pan poslanec byl zadržen, protože si nenasadil roušku. Čili on přesně sám řekne, že byl zadržen za přestupek. Jak je možné, že nedal okamžitě pokyn k tomu řediteli policie, aby to prošetřil a aby pana poslance okamžitě pustili a ještě se mu omluvili. Protože prostě to je proti zákonu. A místo toho, on to ještě bere jako správné. Ministr vnitra bere jako správné, že jeho aparát porušuje zákon. Kde to jsme? V které zemi žijeme?
Tak já, jestli můžu na to zareagovat, tak já si myslím, že přesně tohle se řešilo ty 3 hodiny, co já jsem tak různě podřimoval na té policejní služebně a střídali se tam na mě 3 skupiny policistů, aby mě hlídali, protože měli asi strašné obavy o to, co bych mohl udělat. A to se tam řešilo, prostě tenhle průser. A podle mě to směřovalo k jedinému cíli, to prodlužování toho zadržení. To směřovalo k tomu, abych já začal být nervózní, abych se začal s nima dohadovat, udělal nějakou chybu a aby potom mohlo být použito donucovacích prostředků, že? Takže pánové, co to plánovali, tu akci, měli jednu jedinou smůlu, že já jsem byl fakt tak strašně unavený z těch dnů předtím, z těch projetých kilometrů a z toho, co jsme dělali, že se mi prostě fakt chtělo spát, no, takže jsem tu jejich provokaci zaspal, no, takže asi tak bych to řekl. Každý z těch zasahujících policistů věděl, každý z těch velitelů toho zásahu určitě věděl, ať už to byl ten velitel velitelů, anebo pod ním ti, kteří přidělovali práci těm uniformovaným anebo těm zakuklencům, oni vědí moc dobře, že nesmí zadržet pro přestupek ústavního činitele. Nehledě na to, že my jsme jim tam jasně říkali, že ministerstvo zdravotnictví ústavním činitelům udělalo výjimku při vykonávání jejich zaměstnání a já v okamžiku, kdy se účastním nějaké akce, která je zároveň součástí kampaně, ať už to byl rozhovor se zaměstnanci a poučení zaměstnanců, jak mají reprezentovat volný blok, propagovat, nebo pohovor s budoucími asistenty, nebo účast na demonstraci, tak to je moje politická činnost v rámci předvolební kampaně a já prostě na ní mám výjimku. Jenomže ti policisté prostě měli celorepublikově jasný úkol, že nikdo nesmí projít a že má téct krev. Možná ta krev stekla později na tom staroměstském náměstí. Každopádně, jak říkám, já jsem okamžik, kdy jsem viděl, jak ti těžkooděnci už nastupují, jak se šikují a jdou do útoku, tak jsem se rozhodl, že tu demonstraci ukončím, přestože jsme nebyli svolavatelé. A rozhodl jsem se ty lidi bezpečně dovést na nádraží, aby mohli jít domů. Takže to není tak, jak teďka šíří někteří vlastenci v rámci těch našich vlasteneckých kruhů, že jsem utekl a že jsem zbavil Lecovul, nikoli. Já si myslím, že jsem tímhle rozhodnutím spoustu lidí zachránil od velmi bolavé zkušenosti a že jsem v podstatě zachránil to vlastenecké hnutí, protože tam se prostě plánoval masakr. A já jsem nikam neutekl, já jsem v čele toho průvodu šel a vedl jsem lidi, aby mohli jít na hlavní nádraží, aby se mohli bezpečně dostat domů.
Ještě pohled Oldy Duchoně.
Já bych to doplnil, to, co říká Lubomír, je to naprosto vše pravda, protože já jsem to celé odpoledne sledoval na několika zdrojích. Sledoval jsem to, co, jak, kde se děje a sledoval jsem to v podstatě až do večera. Takže v podstatě hned ze startu v 6 hodin ráno zadrželi v Karviné autobus policisté, který nepustili z Moravskoslezského kraje a přikázali jim, aby prostě se vrátili, nemohli nabrat lidi v Ostravě. Potom vyjel následně autobus z Jihomoravského kraje, který byl rovněž tak zadržen na dálnici u 9 křížů. Dneska Lubomír jede po dálnici a nikdo nikde není z policistů, většinou stojí na sjezdech hranic okresů z dálnici. Jinak na dálnici já jsem jel v pátek, nikdo nikoho nekontroluje. No a taky se začíná ukazovat, kdo je kdo, protože možná spousta lidí to nepostřehla, ale já to mám od jednoho velice dobrého zdroje, který byl také zatčen. No a projevila se tam paní Peterková, protože všechny ty zadržené svezli na jedno místo a dali je do jedné místnosti. Jenom paní Peterková byla někde jinde, no a pak byla viděna policisty, jak si dává kavčo. No a to je taky jedna z věcí, to, co říkal Lubomír, že prostě i to se může stát, že mezi lidmi mohou být lidé, kteří jsou nakloněni na jinou stranu a předstírají i něco jiného. Je to prostě na obrovské zvážení a patří poklona jak Luboši za to, že odvedl ty lidi na hlavní nádraží, tak i na to, že ti lidé poslechli a nenechali se vyprovokovat, i když šli potom ještě na Petřin, vrátili se na Staroměstské náměstí a tam potom jako policisté zakročili s tím, že už je jako po dávno, teda vrátili se až na Václavák a zakročili tam s tím, že už je dávno po konci demonstrace a vyvolali to sami, protože tam jeden človíček prostě tam točil na kameru a jeden z těch zakuklených s tou přílbicí do něho vrazil. No a vyvolali to obráceným způsobem, že dotyčný jako ohrozil, že se sápal na toho těžkohoděnce. No tak pak už to začalo, že prostě zaklekli jak na toho člověka, tak potom na jeho přítelkyni, která říká, co blbnou, jo, a tak dále. A už to už potom bylo, už tam u toho klečeli fotografové a fotili. To je vidět to, jak, co jsme za společnost. Místo toho, aby zasáhli, že třeba na tu ženu, a aby prostě nezaklekávali tak, jak zaklekávali američtí policisté na toho pana Floyda, nebo jak se jmenoval ten člověk, kdy přišel o život a dneska je soud s tím policistou. Tak prostě takhle se chovali vůči prostě ženám. Je faktem, byla tam žena policistka v tom týmu, nebo i dvě, jedna dokonce i jako těžko oděněc, aby to teda bylo asi vyrovnané, no tak prostě odváděli nějakým způsobem tu svoji práci, ale myslím si, že tam nebyl absolutně, od začátku až do konce nebyl absolutně důvod, aby se strašilo kvantama policistů v cílbicích, jestli byli někde nachystaný voditěla, nevím, tím, že bylo vlastně, ta Praha byla neprůchozí, v podstatě dá se říct, skoro pro nikoho, ani vlastně samotní lidé, kteří tam bydleli a šli na procházku, jak se nemohli vrátit, jak na Staroměstské náměstí, tak na Václavské náměstí. Takže tolik z mé strany, absolutně nezávislé, nestraně nikomu, ale myslím si, že nejhorší na tom je to, že proti vlastním lidem stavíme vlastní lidi, jakožto policii.
Já ještě, než začnu otázkami, které přichází, tak odpovím Milanovi ze Severní Moravy, který se ptá, proč je dnes nekvalitní zvuk. Je to proto, že je to takové aktivní, celé to dnešní vysílání. Lubomír Volný jede v autě, samozřejmě s ním tedy Marián Bojko. Paní Wolfová, ta je zase z jiného Skypeu. Není to takové to klidné, kdy všichni sedí na jednom Skypeu. Tentokrát je to trošičku složitější vysílání, ale věřím, že nám dobře rozumíte, že nás slyšíte, budeme se o to rozhodně snažit a jsou tu první otázky. Ta otázka je přímo na vás, Jano, píše Vašek. Paní Wolfová zná poměry v sociální demokracii, ať mi odpoví na otázku. Opravdu by Hamáček šel proti vlastním lidem?
Víte, tak já zase tak už veliký znalec poměrů sociální demokracii nejsem. Já už jsem v ní 17 let, tuším 17 let pryč. Já jsem Hamáčka ještě zažila jako mladého sociálního demokrata, který se stal předsedou než těsně předtím, než já jsem odešla ze strany. A šlo mu tehdy opravdu o to udělat kariéru a poslouchal bezmezně Standu, kdo se cokoliv mu řekl, tak to udělal. A takže já se trošku bojím, že pan Hamáček je skutečně schopený proti vlastním lidem, protože on nevnímá Českou republiku nebo Čechy jako vlastní lidi. Pro něj jsou vlastní lidi Brusel. Pro něj jsou vlastní lidi Soros a jeho parta. Takže on není vlastencem, či jakoby se nevnímá jako občan České republiky. On vždycky říkal, že se vnímá jako euroobčan. A euroobčanu je úplně jedno, kam nasadí zbraně, když mu to zavelí jeho velký guru z Bruselu. Takže bojím se, že bohužel ano.
A jak vnímáte Hamáčka vy, pane Volný? A jak je vnímán panem Bojkem?
Tak já odpovím za sebe. Mariana, připravím. Ptají se nás posluchači, jak vnímáme osobu pana Hamáčka, tak já ji osobně za sebe vnímám jako ustrašeného zbabělce, plnícího příkazy cizí moci, který by se sám na podobné akce, jako by ta dnešní, nezmohl, pokud by mu je někdo neporadil. Já osobně ČSSD vnímám jako stranu, ve které se na vrchol dopracovali nejméně schopní, ti, co nikomu prostě jakoby nevadí, lidé bez osobního názoru. Ta strana je taková nemastná, neslaná, protože kdysi dávno se zbavila lidí, kteří měli jasný názor, jako třeba paní Wolfová, která byla jednoznačně proti Eurounii, varovala před islámem, varovala před Lisabonskou smlouvou. Lidi se jí tehdy vysmívali, mě se spousta lidí ptá, proč jsem se rozhodl spolupracovat s paní Wolfovou? No tak já jsem se rozhodl spolupracovat s paní Wolfovou, protože jsem si projel tu její politickou historii. Taky jsem si projel finanční uzávěrky suverenity. Potom jsme se setkali. Mně se líbil ten přístup, který má paní Wolfová. On je takový, ona říká, že my na Ostravě jsme za Uralem, ale ona má takový zauralský přístup. To znamená, že si říkáme všechno naprosto naplacato a natvrdo. A proto jsem se rozhodl s paní Wolfovou spolupracovat, i protože ta sociální demokracie v době, kdy ona v ní byla, ještě byla skutečnou sociální demokracií. V současné době sociální demokracie je prostě pátá kolona Bruselu, genderismu, ekofašismu a všeho toho, veškerého toho moderního zla, které přichází z Bruselu. A pan Hamáček je toho typickým produktem. Prostě průměrný, ušlápnutý člověček, který by se bez podpory té diaspory prostě z těch všech možných neziskovek a těchto nesmyslů nikdy nedopracoval k jakékoliv normální funkci v civilním zaměstnání. Ale tyhle lidé také na druhou stranu jsou právě ti neschopní, jsou právě ti všeho schopní. Oni nejsou schopní ve smyslu vlastní tvořivosti a kreativity, ale jsou všeho schopní ve smyslu likvidace konkurence. Takže v okamžiku, kdy mají v rukou státní moc, tak oni nebudou váhat ani vteřinku ji použít jak proti svým politickým konkurentům, tak proti občanům této země, se kterými, jak správně říkala paní Wolfová, oni vlastně pohrdají, protože oni jsou to EU-fašisti, EU-pseudoobčani a pro ně je Česká republika jenom takový malý okrsek v rámci toho superstátu, který se snaží vybudovat. A pan Hamáček je takový ten typický přizdisráč, který za to, aby mohl být pod zámčí, ten poslední leštič bod, by opravdu nechal téct krev v našich ulicích. To je prozatím za mě všechno. Já předávám slovo Marianovi.
Tak, počkáme chviličku, než si předají techniku.
A dobrý den, zdravím, dobrý. Zdravím vás, zdravím posluchače.
Dobrý den. Tak jak to vidíte vy?
Já za sebe musím přiznat, že já jako člověk, který pochází z dělnického prostředí, jsem vlastně sociální demokracii volil asi 4x nebo 5x možná. Už to přesně nevím, ale prostě voleb jsem už byl hodněkrát, ale přiznám se, že za posledních 10 let teda určitě jsem ten názor hodně změnil, protože když si to, ta sociální demokracie byla opravdu sociální, teda u nás, můžu říct, že u nás ve městě to fungovalo v pohodě, takže, ale co se týče osoby pana Hamáčka, to není jenom pan Hamáček, to máte Maláčovou, to máte Petříčka, Zaorálek, ten to je prostě lhář, který klinil že národu, přitom jsou videa, které ho usvědčují ze lži, co se týče tady kolegy Volného, ale já jsem si říkal, že už nemůže být nic horšího, než bývalý ministr Chovanec. Ale teda Hamáček mě přesvědčil o opaku, protože člověk, který on je opravdu schopný všeho. Opravdu schopný všeho, bez vlastního názoru. Jediné, co prostě někdo ho řídí, někdo mu dává rozkazy a ten člověk je opravdu bez páteře. Takže můj názor, já jsem naprosto přesvědčený, že oni už sociální už tam po těchto volbách nebudou a pana Hamáčka někdo někam uklidí hodně daleko, aby ušel nějakému trestu spravedlivému, ale osobně jsem přesvědčený, že a doufám teda, že sociální demokraté v téhle volbách už neuspějí a zůstanou za hranicí volitelnosti. Takže to je moje zbožné přání, doufám, že se to vyplní.
Já k tomu ještě přidám dotaz? Další dotaz, když už máte techniku. Milan se ptá. Ano. Moc vás všechny zdravím a přidávám dotaz pro pana Volného a vás.
Ano.
Na Tomio rádiu běželo video, že Tomio vás kritizoval za neúčast na hlasování. Šlo o ručení za půjčky Evropské unie a nějaké dávky. Můžete to objasnit? Moc vám fandím, děkuji za vaši práci. Milan.
To je velmi hezké, že nás pan Okamura kritizoval a distancoval se hlavně od nás, což mu moc nepomohlo tenkrát po tom incidentu ve sněmovně, ale my jsme to už hluboce Volný vysvětlovali, že oni, kvorum bylo teďka v tom nouzovém stavu 101, ale to se netýkalo, my jako nezařazení poslanci nás 6, takže bychom mělo by nás tam být jenom 3, ale oni nám to nemůžou nařídit, protože nemáme klub, jo, takže když jsme tam byli všech 6, takže oni si automaticky přidali své další poslance proti nám, takže my to hlasování nikdy vyhrát nemůžeme. A co se týče tady toho hlasování, toho evropského dluhu, víte, jak to bylo, teď to podpořili kromě pár poslanců úplně všichni, takže že jsme tam nebyli my a měli jsme zrovna pro nás teda práci důležitější, jo, takže to nás teda pan Okamura krizovat klidně může, ale já si myslím, že při tomhle hlasování jsme tam byli, bychom tam nebyli stejně nic platní, když se podívá ten výsledek, takže já bych byl rád, aby pan Okamura krizoval svoje poslance a nezaměřoval se rovna na nás. My si to s ním vyřídíme ve volbách.
To doufáme.
Děkuji.
Ještě na vás další otázka, Mariane. Ano. Je tady otázka, jaký je váš názor, a nejen váš, ale všech hostů, na to, že paní Peterková odchází do Běloruska, jak dnes psala na Facebooku. Děkuji, posluchač z Prahy.
No, že paní Peterková odchází do Běloruska, tak já...
Já si myslím,
já se osobně teda přiznám, že bych jako plakal, to ne, to jako, no, nevím, jestli mi bude chybět ten její megafon na těch demonstracích, ale je to čistě její osobní názor a může se stát, že se v tom Bělorusku sejdeme všichni nakonec. No.
Jana Volchová chtěla doplnit.
Já zastávám vždycky názor, že o konkurentech nebo i lidech, kteří jsou na nějaké straně, prostě nehovoříme, protože nechceme, aby oni dělali než nám. Já jsem přesvědčená, že každý se musí rozhodnout sám, každý udělá svůj krok. Má Marian pravdu, že možná, já neříkám v Bělorusku, ale možná na nějakém ostrově, který si nakonec koupíme všichni dohromady, protože na ní sami nemáme, tak si musíme dát všichni se spojit, tak tam se sejdou poslední čeští vlastenci, pokud tyto volby nevyhrajeme, ale my je vyhrajeme, takže nebojte se. A pak se paní Vrtenková určitě vrátí, protože se budeme pracovat do svobodné země.
Souhlasím s Janou, ale nic to nemění na tom, že bych se do toho Běloruska klidně podíval, jo, takže já bych se chtěl podívat, jak vypadá ten hrozný diktátor, kde lidi můžou chodit do práce, do školy, do hospody, chodit se bavit do divadel a takže docela by mě to zajímalo a chtěl bych si vzít z toho muster.
Další otázka je od Jany. Viděla jsem průzkum, který se ptal na to, zda má Andrej Babiš pořád ještě vládnout až do voleb, anebo zda by byla lepší vláda odborníků po dohodě s prezidentem republiky. Nebudete věřit, jak to dopadlo. 81% občanů, kteří se účastnili tohoto průzkumu pro vládu Andreje Babiše. Co na to říkáte, Jana?
No tak my si myslíme i s panem Volným, že náš názor je taky ten, aby si to Andrej Babiš vyžral pěkně do konce, protože takhle by se pěkně uklidil do ústraní, nabral by dech a víte, jak to je s voličema. Volič má takovou tu tříměsíční voličskou paměť a to by Andrejovi Babišovi jenom pomohlo, takže já jsem proto, aby si to vyžral pěkně až do konce.
Olda Duchoň se hlásí.
Já bych měl jenom poznámečku tady k tomuto, že když si vezmeme vládu odborníků, tak my jsme vládu odborníků měli, ale přišli jsme v té vládě díky panu Tošovskému předsedovi vlády o poslední zbytky zlata.
Ano, takže jestliže
tohle toto byli ti odborníci, no tak teda chraň nás soudruh Bůh.
Já osobně si myslím, že jako kde je ty odborníky hledat? My bychom nějaké měli, ale když si vezmete, kdo řídí tuhle republiku, když si vezmete tuhle vládu, tak tento je jeden kopanec za druhým, ať to je Petříček nebo Havlíček, místo předseda vlády, minister dvou ministerstev, to je prostě super minister, který ani neví, že prostě vaše číslo rodné, číslo na průkaz, číslo pojištěnce je rodné číslo a který dokonce navrhoval, aby lidi dělali víc na home office, třeba instalatéři, jo, takže to jsou opravdu odborníci na svém místě, takže já si myslím, že každý, že v té vládě by měli být opravdu lidé, kteří něco v životě dokázali, jo, ne politici, ale lidi, kteří opravdu v životě něco dokázali, to znamená nějací podnikatele roku, nějací opravdu vědci, jo, kteří za sebou mají nějaké patenty, nějaké studie, ale tohle prostě není vláda odborníků, to je prostě katastrofa. A osobně si myslím, a jsem přesvědčený, že tohle je nejhorší vláda, kterou jsme tady měli za 30 let.
Já se ještě s dovolením vrátím ano. K té úřednické vládě. Já tady naprosto souhlasím s panem kolegou Duchoněm. Byly tu dvě úřednické vlády a za oběma zůstala největší sekera, která v této zemi byla. Prostě vždycky, mimochodem například otázka nejen prodeje zlata, ale to byly spousty dluhopisů a všeho, co se nám teď vrací. Ono totiž je, já to řeknu úplně na placato, ono je totiž nejjednodušší krás, když nemáte politickou zodpovědnost. Protože vy vlastně nemusíte se spovídat těm voličům. Vy nejdete do voleb. Vy nemusíte předkládat a skládat účty z toho, jak jste vládli. Vy si prostě děláte, co chcete a pak se tiše vypaříte. No, tak to prostě to je problém. Nikdo za úřednickou vládu nebere nikdo zodpovědnost. Nikdo ji nemůže pohnat k tomu, možná k soudu, když se jí něco dokáže. Ale problém je v tom, že jí pak nesčítáte ty věci u voleb. A to je podle mého ten důvod, proč pan Andrej Babiš, nebo proč se začíná spekulovat o tom, že by se mu líbilo odstoupit, hodit všechny ty problémy, které teď jsou na úřednickou vládu, ve které by stejně seděla podle mého minimální polovina těch, kteří tam jsou teď. Ale on by říkal, já tam nejsem, to oni, já jsem ten hodný, já jsem to chtěl dělat jinak a chtěl by se znova vrátit jako vítěz voleb. A já jsem přesvědčena, že tohle se mu nesmí dovolit, protože protože každý má povinnost přednášet voličům účty a on by je měl ve volbách složit.
Já si můžu za sebe, tak za mě jednoznačně, jak říkala Jana, že se krade tam, kde není politická zodpovědnost nejlépe, ale za mě, a to jsme probírali s Lubošem, tak rozhodně nejlíp se krade teď v tom nouzovém stavu, protože vůbec nevíte, kdo stojí za těma firmama, které dostali ty zakázky. Když se na to přijde, tak prostě i opozice mlčí, což si myslím, že je úplně katastrofa, že nikdo z opozice nepoukáže na to, že vlastně tady někdo dostane zakázku, firma, která nemá vůbec žádnou finanční minulost, která má tisícovou nějakou finanční zajištění, má jednoho zaměstnance, vznikla někde na Marshallových ostrovech a dostane zakázku na skoro 300 milionů na testování ve školách. Do toho zjistíme, že premiérovi patří tři čtvrtiny testovacích center, což jsou desítky miliard, a tyhle lidé prostě bohatnou na krizi, tak samozřejmě se budou snažit to nejdéle prodlužovat. Takže oni by se tak rádi vypařili teď, když už nebude co vytunelovat a chtěli by pěkně odejít do ústraní. Ne, říkáme jednoznačně, ať si to vyžerou do konce. Prostě jinak, pro mě to je naprosto jasné.
Ještě se ptá Vašek, jestli tyto zlodějiny, o kterých tady mluvíme, budou promlčitelné, anebo se k ním dá vrátit třeba v případě další vlády a potrestat za to, že opravdu je to rozkrádání skoro tunel.
No za mě jednoznačně i za Luboše říkáme, že určitě promlčitelné nebudou a my, pokud se dostaneme do sněmovny, tak budeme určitě trvat na nějaké vyšetřovací komisi nebo na prostě podá se trestní oznámení, protože tohle promlčet nelze, to jsou desítky miliard a nikdo neví, kde šli. Teďka vlastně jsme se dověděli informace, nebudu říkat, kdo a co, kdo kupuje, ale prostě ti nejvlivnější lidé kupují v Praze hotely, prostě letecké společnosti a tak dále. Jo. My určitě přijdeme s konkrétními informacemi, které si ověříme, ale bohatnou opravdu ti nejbohatší a ti střední třída už prostě prakticky neexistuje. Kteří ještě dýchají, tak tato vláda se jim daří ten zbytek úspěšně likvidovat, takže ti, kteří dýchají, tak myslím, že brzo dopí. Pokud se nezvednou ty svoje hlavy a opravdu masově počtu milionů nevyjdou do ulic, tak se nic nezmění a to je prostě na lidech. A já za sebe můžu teda říct, že my denně potkáváme lidi, kteří nás poznávají z médií, a jsou to maminky samoživitelky, jsou to babičky, jsou to nevoliči, kteří nikdy nebyli volit. A teď nám říkají, vy jste naše poslední naděje, poslední záchrana, protože nikdo to nechce řešit. Jo? A vy máte našli jste tu odvahu do toho jít. A říkám, ale tu odvahu jsme dostali proto, protože jsme dostali obrovskou podporu ze zdola. A ty lidi, ty prostě ten jejich entuziasmus, to nadšení a prostě to, že v nás věří, to je pro nás tak obrovské palivo, že si to nedovedete představit. Já mám obrovskou rodinu, ale to nechci rozebírat, ale už jsem si říkal, že té politice skončím, protože samotní to nic nezměníme. Ale teď vidíme tu podporu, tak věříme tomu, že se nám to podaří. A opravdu jsem o tom naprosto přesvědčený, že to na podzim zvládnem. Pokud teda volby budou v řádném termínu teď, no.
Zuzka píše, že je to velice nebezpečné a máte na sebe dávat pozor. No, já nechám to zareagovat Oldu Duchoně.
Ano.
No tak samozřejmě já souhlasím s tím, co všechno říkal pan Marian Bojko. Oni přesně ví, protože oba dva zasedají v té řavě těch politických stran, které si říkají parlamentní, zakusili oba dva stejně jako já teda tu jinou, tu stranu s lidmi pro lidi a ve výsledku, jak to je, že v podstatě, že tam už je to tak, že je to jeden veliký propletenec a jedině to může prasknout, když se rozhádá ten propletenec, protože oni, ano. Já to řeknu, lidově jsou nenažraní jeden vedle druhého.
Ano.
A tam jedině na to se dá zahrát, že prostě rupne a že začnou podvádět sami sebe.
Ano.
A myslím si, že k tomu prostě dojde, protože k tomu docházelo po staletí. Oni takto už jinak neuvažují, oni se cítí absolutně všemohoucí, všemocní, vadím kde co, proto jsou ty represivní opatření. Vemte si jenom pro porovnání, co se dělo tedy na Václavském náměstí po demonstraci nebo i počastěji a na Staroměstském náměstí. No a jak to bylo odůvodňováno, nedodržení vzdáleností, nenošení roušek a to. A večer jsme měli českého lva, zaplať soudruh Bůh někomu, kdo tam nafotil všecky ty lidičky bez roušky. Dneska to policie řeší, že se tam došlo k jako porušení a tak dále, bla, 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 bla. Tak to bude nějaká pokuta, někdo to možná zaplatí, oni si najdou nějakého sponzora, který to zaplatí a bude to dál. Ale je aspoň vidět to, že jsme si před soudruhem Bohem někteří rovní a někteří ještě rovnější. No a je to vidět počas celého roku, když se pan Primula nechá nachytat dvakrát minimálně, že ani se nechytne za nos, že prostě na pitomostech ho chytnou, kde prostě nemusí být nakopané, že se nechal vytáhnout, to byl asi záměr na nějaké jednání do zavřené restaurace. No, tak to prostě chodí v našich končinách a já doufám, že konečně lidé si to začnou uvědomovat, když si to neuvědomovali po celou tu dobu. Vystupují samozřejmě taky noví zachránci, že jo, ten pan Krátký, jak já mu říkám, ten prezident té hospodářské komory, to je ten zachránce, který to začal tady rozkulačovat. No.
Máme další volající tentokrát, další dotaz telefonický. Hezký den, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Eva z Moravy. Mě teda bych chtěla říct panu Volnému, že mě strašně mrzí, že to s tou demonstrací tak dopadlo, ale tušila jsem to. A že jsem tak o tím přemýšlela a že mně přijde, že asi jediný řešení by bylo, kdyby ti lidé, kteří pracují v těch nadnárodních korporacích, prostě vyhlásili všichni generální stávku stylem. My se bojíme chodit do práce, když je to tak strašně nebezpečné, tak my zůstaneme doma. A myslím si, že by to by mělo asi veliký, veliký efekt na ty nadnárodní korporace, že by se to možná hned změnilo ta situace. Ale ještě jeden dotaz, jestli můžu teda.
Ano.
Já jsem studovala matematiku a tak si raju s číslama. No a vzhledem k tomu, že paní, co dělá partii na TV Prima, myslím, Terezie Tománková nebo tak nějak, se tam tuhle zmínila, to, že za sobotu přibylo 9066 případů a že je to strašný, že je to 44% celkových testů, tak jsem se podívala na výsledky testů. A je to velice zajímavé v tom smyslu, že jestli teda můžu, je to delší. Když vezmeme ty čísla z 6.3., kdy bylo 3753 PCR testů, 63890 antigenních testů, potvrzených případů bylo tedy pozitivních 13074. A když teď vlastně vezmeme v úvahu, že pan Mudr Balík říká, že chybovost antigenních testů je 20%, chybovost těch nejlepších PCR testů je prý 4,1%, tak nám vlastně vyjde, že chybovost je něco přes 14 tisíc, tudíž vyšší než potvrzený případy. Což je jako mě zajímalo, jestli by mohl pan poslanec Volný vlastně vznést dotaz na ty, co nám vládnou, jaké vlastně testy se vůbec používají a jaká je jejich přesnost. Protože podle pana doktora Balíka, ten se vyjádřil tak, že PCR testy jsou vlastně úplně všemu, že ty hodí pozitivní výsledek skoro vždy u těch lidí, co už to měli nebo jsou na očkování. Takže já jsem se na ty čísla dívala dál, to byly za 7.3. a 8.3. A skutečně, když 7.3. provedli mnohem více PCR testů než těch antigenů, tak stoupla pozitivita na 18%. Zatímco když čísla z 8.3., kde udělali nejméně PCR testů v poměru k antigenu, tak už je pozitivita nalezená u 10,5%. Takže když tak to můžu panu Volnému poslat, kdyby ho to zajímalo. Je to jako velice zajímavý, že si myslím, že ano, ty pozitivní čísla hodně dělají ta nepřesnost těch testů PCR. Budeme. Čím více je PCR testů, tím je vyšší pozitivita. Plus teda se zeptat, jaká je vlastně přesnost těch antigenních testů.
Ano, dobře.
Tak to je takový můj dotaz.
Tak my děkujeme a věříme, že ty podklady pošlete k nám do studia, Helen, a já je samozřejmě panu Volnému předám. Děkujeme.
A mám to teda poslat tady na studio, Helen. Ano.
Já za sebe můžu říct, že tyhle informace máme taky a je to jednoznačně tak, že já jsem vždycky, když jsem interpeloval jakéhokoliv ministra, tak jsem říkal, že i pan Volný že čím víc testů, tím víc vlastně pozitivity, to je naprosto jasné. A vždycky jsem říkal, tam, kde se netestuje, jako není covid. Jo? Prostě tenhle vír existuje, ale prostě budete mít milion testů, tak budete mít, já nevím, 100 000 nakažených. Prostě tak to je, ta chybovost je tam třeba 20-30% a prostě je to dáno to tím množstvím testů. Takže prostě mělo by to být tak, že člověk, který, já osobně bych testoval jenom lidi, kteří mají nějaké příznaky, ale testovat bezpříznakové lidi je za mě úplně naprosto zbytečné, protože ten covid teďka máte, nebo nemáte a za hodinu ho mít můžete, takže testoval bych fakt jenom ti, kdo mají nějaký příznak, protože to je jak s chřipkou, jako zdravý člověk přece nejde k lékaři, jdete tam, a když jste nemocná, jo, takže to je jednoznačně by to mělo být tak, že bychom měli testovat lidi s příznaky a ne každého člověka, protože někdo na tom krutě vydělává a takhle stoupá jenom ta pozitivita.
A já to, když tak do toho studia, Helen, ještě teda pošlu,
jasně,
protože skutečně
samozřejmě.
Celé je to, že ta chybovost je vyšší než ty čísla těch potvrzených případů. No.
Pošlete, budeme rádi.
Děkujeme
tak,
vám.
Tak jo, a zatím nastanou.
Naslyšenou.
Nastanou.
Doplní Olda Duchoň, hlásí se.
Já bych měl jenom jednu v podstatě větu. Máme rok pryč a tahne se to jenom jedným směrem. Testování, očkování a tak dále. Ale kde máme vlastně někoho, kdo vyšetří? Kde se to vzalo? Jak to vzniklo, ten vir a tak dále? O tom není vidu ani slechu. Je to v podstatě asi tak, jako o tom úmrtí těch ryb v té Bečvě.
Ano.
A to prostě zatím nikoho nenapadlo. Tak už řešíme to, máme to vyřešené, tamhle jsou injekce, tamhle máme tolik nemocných a tak dále a tak dále. A teď musíme teďka víme, kdo to spískal. A pokudže toto se nezjistí, tak se nedobereme konce, bude to pořád jenom pokračovat. A je to také podle mého názoru účelem, aby se pořád tohle toto nadstavovalo asi tak jako nouzový stav.
No, my jsme tohle řešili vlastně už vlastně loni. V létě jsme interpelovali ministra zdravotnictví, že nikoho nezajímá, odkud ten vír přišel. Já když jsem sledoval nějaké katastrofické pandemické filmy, tak tam vždycky hledali nějakého pacienta nula nebo nějakou prostě člověka, který byl nakažen jako první. Jestli to bylo od zvířete nebo od čehokoliv, tady to nikoho nezajímá. On jenom řekne, no pravděpodobně to nevzniklo v laboratoři, prostě není to umělý virus, jo? Ale nikdo to nezdůvodní, nikdo to neřekne. A já nevím, jestli o tom pan Volný mluvil, ale jednoznačně to prokazuje, že se ten vír nějak nešíří vírem, když v Olomouci vlastně v nákupním centru prošlo 6 000 lidí, nákupním centrem, teď jsem zapomněl, jak jsem, Šantovka, a nebo na té poště, kde prošlo v Brně 2,5 000 lidí, za den oni udělali stěry ze všech terminálů, rukavice testovali vzduch, jo, ruce, všecko. A nenašli tam prostě stopy po tom víru. Takže prostě je to, když vám pak někdo řekne, že 40% testů je pozitivních, tak za mě to je jednoznačně nesmysl. Tak jak když premiér Babiš řekne, prostě chřipka už neexistuje, už je iba covid, všichni, kdo máte teplotu, do nemocnice musíte, jo? Takže z biologického hlediska je to naprostý nesmysl. Takže za mě jednoznačně něco na tom bude, nevím, odkud se to šíří, ale vzduchem to asi takhle nebude, no.
Máme dalšího volajícího, hezký den.
Dobrý den, tady je Milan, Severní Morava. Já bych měl jednu takovou věc, třeba aby se pan Volný nebo pan Bojko zeptali Babiše, protože on měl tento týden na Facebooku takovou radostnou zprávu, že Francie se rozhodla Českou republiku podpořit 15 000 vakcinami AstraZeneca. Takže píše tam Babiš, pomoc přichází ve chvíli, kdy opravdu potřebujeme. Takže AstraZeneca, Švýcarsko vakcínu do AstraZeneca už přestalo používat někdy v prosinci a teď podle zprávy včerejší v Bildu v Rakousku zemřela 49-letá žena na následky závažných poruch sražlivosti a 35-letá žena utrpěla plicní embolii. A tak to znamená, že i Rakousko zastavilo očkování šarží od AstraZeneca. Takže by mě zajímalo, jestli my jsme takový odpad, a když Francie nechce vakciny, takže
Německo taky ne.
Předá Babišovi, aby to tady naočkovalo tu populaci s takovou vakcinou. Takže
no, děkujeme za otázku. Naslyšenou.
Já teda, jestli můžu odpovědět za sebe, tak pana Babiše se můžete ptát na cokoliv a on vám odpoví, na co chce on. Jo? My jsme ho interpelovali minulý týden vlastně, já jsem mu dal 3 otázky a on mi až pod nátlakem odpověděl na jednu. Jo? Ještě se strašně rozčiloval, byl jsem naštěstí poslední interpelující na premiéra, že se mi ho podařilo krásně vytočit, byl jsem za to rád, ale neodpověděl na 2 zásadní otázky. To byla, nejdřív se kroutil cena vakcíny nebo léku Bamlanivimab, který je podle veškerých studií se hodí jenom na léčení těch lehkých stavů, kdy si vy doma léčíte něco hermánkem a cilpirinem, hermánkovým čajem a cilpirinem, a nakonec teda jsme z něho vyrazili, že ta jedna dávka stojí 24 000 korun. Neodpověděl na to, kolik stojí celková dodávka té vakcíny. A třetí otázka byla, jestli jsme si jistí, jestli ti pacienti dostanou lék anebo placebo, tak to bylo u Remdesiviru, nikdo to nevěděl. Takže na tyhle zásadní otázky neodpověděl. Nakonec jsem ho ještě interpeloval ve věci toho, že vlastně u nás byl případ loni, bylo odsouzeno 200 lidí, z toho 150 lékařů, za to, že byli korumpováni farmaceutickými společnostmi, přijali úplatky nějakým kolným způsobem, jestli to byly finanční nebo víceméně zájezdy a tak dále. Přiznali vinu a jejich trest byl ten, že vlastně zaplatili 1,5 násobek toho úplatkářského děje, to, co přijali. Takže za mě, a on se strašně rozčiloval, proč to vytahuju, nějaké. Ta společnost, která vlastně korumpuje tady ty lékaři ve východní Evropě, já nevím, jestli my patříme do východní země, ano, podle toho, jak jsou tady lékaři korumpováni, tak ta společnost, která vlastně vyvinula ten Bamlanivimab, tak dostala pokutu za tu korupci $29 milionů. Na to se jenom rozčílil, jako proč to tady vůbec mluvím o tom, že jsme mu nepoděkovali za ten Ivermectin, no, teď jsem si nemohl vzpomenout, že ani mu nepoděkujeme za ten Ivermectin, kdyby nás nebylo, no, hlavně Luboše, který do toho neustále šil, tak prostě o Ivermectinu by nikdo nevěděl. Jo? Jenomže my a lidé, kteří psali všem ústavním činitelům, dokonce i prezidentovi, premiérovi, donutili prostě tyhle papalaše jednat, a nakonec ten lék byl objednán, skončilo na 25 000 dávek nebo kolik. No a už není, bohužel, že byl tak rozebrán, protože opravdu funguje. Do té doby se nám vysmívali, že to je lék na parazity a tak dále, a najednou je po něm poptávka. Takže pan premiér odpoví opravdu jen na to, co chce. A když neodpoví, tak se akorát rozčiluje.
Rozhodně nás neléčí a snaží se pouze očkovat, ale máme dalšího volajícího. Hezký den.
Hezký den, posluchač z Prahy. Chtěl jsem poděkovat panu Volnému a lidem kolem něj, že za nás bojují, a mám tento dotaz. Přečetl jsem v angličtině, ono je to velice dlouhý, od Karla Švába COVID reset, World reset a tak dále. Potom vyšla ještě čtvrtá revoluce, taky od Švába. Teďka o tom vyšly knížky, všechno to bohužel zatím v angličtině, které popisují pozadní příčiny těchto manévrů, ale ty momentálně na Amazonu jsou všechny vyprodané. Nicméně já jsem se chtěl zeptat, jaký mají dáma a pánové názor na to, že ta západní civilizace opravdu jako poslední dekády jakoby vyhnívá, a že vlastně oni, když co takhle šikovně nasadili s tím covidem, už jak říkal ten ghanský prezident, že už je to od 2010, že to je plánováno a jede, ale že zase na druhé straně, ta logická a přirozená potřeba nějakého resetu, si přiznejme, vlastně je třeba, protože ta západní civilizace se opravdu řítí skrz ten konzum a takovou tu bezútěžnost a když bych to řekl jako právě, tak to, ten úbytek duchovna. Takže jaký mají na toto názor, že se vlastně svým způsobem děje něco přirozeného, přesto, že to má příšernou podobu té destrukce toho našeho života. Děkuji moc krát.
Také děkujeme, naslyšenou, Lubomír Volný.
Já k tomu řeknu jedno. Přirozený reset je něco úplně jiného, než to, co plánuje pan Schwab a jeho okolí. Pan Schwab a jeho okolí plánují jenom vybudování bezpečného zámku pro sebe, pro své rodiny, pro své blízké, podzámčí pro ty nejvyšší postavené otroky a smrt pro všechny ostatní. To nemá nic společného s přirozeným resetem, který by nastal ve společnosti, která by byla přirozeným způsobem řízená. Ale my jsme tak přeregulovaná společnost, že ve své podstatě už ani v České republice se kromě těch základních fyziologických aktů, když to tak řeknu, neděje přirozeně vůbec nic, protože tady už i u nás existují regulace, jak se říká, už i tento letní papír má 3 vrstvy, protože prostě jeden originál si necháte a 2 kopie pošlete. Děkuji za mě. Marian vám děkuje, mává vám.
Ano, právě
vyráží,
vystupuje, je doma.
Vyrážím směr. Vyráží směr Karvina.
Směr Karvina. Děkuju.
A zítra zase ráno do Prahy.
A zítra do Prahy.
Takže my se loučíme s Marianem Bojkem a budeme pokračovat s Lubomírem Volným a Janou Wolfovou. Také tu prosím o reakci, protože otázka byla směřována i na ní.
Já musím přiznat, že já, když si čtu dějiny Starého Říma, tak mám pocit, že jsme na tom úplně stejně. Že prostě to, co tam bylo, a to, jak ta společnost se měnila, jak vlastně nejdříve to byli vojáci, kteří byli hrdí na to, že bránili svou vlast, a nakonec to byli bývalí otroci, anebo dokonce ty, co si najímali z různých těch oblastí a tím obty samozřejmě měli zájem něco bránit. Nakonec tam převážel počet jiných lidí než původních Římanů, eventuálně Řeků. Já se dostávám k tomu, že jsem přesvědčená, že všechny ty kroky, nejen dneska...
To nevadí, já jedu pryč.
Nejen dneska COVID, ale už předtím obrovský nástup běženců, kteří nejdou z válečných oblastí, ale jdou z oblastí jako migranti čistě ekonomičtí, kteří vůbec nemají pocit, že by tady měli něco dělat. Oni jsou přece jdou sem vládnout, že jim islám říká, že my jsme jejich otroky. To všechno je určitý reset. To všechno je prostě nástup nějakého nového řádu, který má změnit všechno to, co jsme znali, má změnit všechny naše normální životy, a má nás přesně rozdělit pro ty nejbohatší, pak pro těch pár, co jim bude sloužit, a pak pro nás, kteří budeme někde zavřený ve fabrikách, večer budeme chodit do nějakých ubytoven. Když si vzpomenu na Orwella a přečtu si 84, tak se bojím, že už jsme ho skoro překonali, že už to ministerstvo pravdy a lásky už tady skoro máme. Podívejte se, když si někdo kupuje nová děla, vodní děla, tak je asi nekupuje na válku s terorismem, ale kupuje na vlastní občany. A to je velký bratr, jak vyšitý.
Necháme ještě doplnit Oldu Duchoně.
No tak já samozřejmě v podstatě souhlasím, že to takto nějak je. Akorát říkám vždycky, že všechno už tu jednou bylo. Je to jenom pouhý boj o moc od těch nejvyšších, kteří se usádlili na těch židlích, těch velitelů takových nějakých. Dneska už jsou možná i samozvaní, jsou to horší kolikrát jako diktátorové. A prostě to je jen o ně a o jejich blaho, to ostatní už je nějakým způsobem eventuálně nezajímá osud nějakých lidí. Lidé jsou pro ně jenom dneska rodná čísla, bohužel. Takto jsme to dopracovali celosvětově jako společnost.
Mám další otázku. Další otázku nám poslala Anička. Píše, že vláda zavedla od 3. března povinné testování pro velké firmy s více než 250 zaměstnanci. A není to testování dobrovolné, nýbrž povinné. Povinné testování bude od 10. března prý platit i pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky, což se týká i sněmovny. Proto bych chtěla vědět, jestli se Lubomír Volný nechá testovat, když toto testování není dobrovolné, nýbrž povinné.
Tak já zareaguju tím, že jede se přesně podle toho scénáře, před kterým jsme varovali na začátku té covidové krize, a kde se nám taky opravdu všichni smáli, že třeba povinné testování jenom konspirační teorie. Ale vidíte, že se pomaličku prostě postupuje tou salámovou metodou, a po tom roce tady to testování povinné je a lidi už to berou jako, no vlastně, když to je logické, když to je normální. Ne všichni, tak zhruba polovina. Jo? Skální voliči, když to tak řeknu, tak skální voliči Pirátů, skální voliči Demobloku, skální voliči ČSSD, ti, co jim ještě zůstali, plus ještě tak možná půlka skálních voličů SPD, protože tam je ten přístup k té krizi takovým způsobem zajímavým pro mě rozštěpený, jak z hlediska té reprezentace, tak z hlediska voličstva, co takhle sleduju na sociálních sítích. A co je dalším krokem, no, tak to přece víme všichni, prostě povinná vakcinace. Tam to všechno směřuje a my máme opravdu teďka už jenom pár měsíců na to, abychom probudili co nejvíce lidí, aby se co nejvíc lidí uvědomilo, že nemůžou jen tak sedět doma, že musí jít k těm volbám a že musí opravdu se rozhodnout, jestli chtějí žít ve světě absolutní kontroly vakcinace a čipování, protože to přijde po té vakcinaci. Ono to nemůže nepřijít, je to logické. V okamžiku, kdy ovládáte nadnárodní koncerny, tak vy prostě potřebujete, aby ti lidi byli čipovaní, protože to jsou vaši klienti, je to zdroj vašeho bohatství a vy potřebujete mít ten dobytek označený a potřebujete ho mít prostě řádně ustájený, a takhle oni o tom uvažují. A co se týká toho testování, to já mám poměrně jednoduše vymyšlené, já prostě, mě nikdo testovat nebude. Já si koupím vlastní testy, já si koupím vlastní špulky do ucha, a já se sám otestuji v tom staně nebo někde, kde se bude testovat. Mně prostě nikdo nebude strkat nic do nosu. Je to jedna z možností, kterou teďka probíráme, Jana určitě potvrdí, s naším právním týmem, kde my zvažujeme tu možnost, že ta povinnost je uvalená na zaměstnavatele. To ti zaměstnanci pomáhají zaměstnavateli tím, že se nechávají testovat. To znamená, že netestovat se by měla být překážka v práci na straně zaměstnavatele, nikoli na straně zaměstnance. To je jedna věc, kterou teďka zjišťujeme, prostě bude to zajímavé a pravděpodobně to rozhodne až první soudní spor nějakého odvážného člověka, který si bude tak jistý svou kvalifikací, anebo bude tak ekonomicky zabezpečený, že jako zaměstnanec půjde a podá nějaký návrh na předběžné opatření a na jeho výkon, že prostě jeho zaměstnavatel ho nutí do povinnosti, kterou jemu udělil stát, ale že on se jí podrobit nechce, ale to je překážka na straně zaměstnavatele, nikoli na straně zaměstnance. A potom je tady další možnost, že já to nevím úplně přesně, ale myslím si, že to nařízení nestanoví, že ten test musí provést zaměstnavatel, nebo že to musí být jenom ten test, který zajistí zaměstnavatel. A v tom případě by bylo možné, aby si lidé přinesli vlastní testy a provedli si samotest vlastním testem a tak, jak ho chtějí oni. Ale tohle všechno řeší náš právní tým, který to má hodně na práci, protože víte, že máme tu mimo parlamentní vyšetřovací komisi, jejíž práce vlastně začala těmi našimi posledními interpelacemi. Takže poslední interpelace dopadly tak, že pan premiér nám prostě neodpověděl, kolik bude stát ten kontrakt s tou Illy Lily. Pan premiér nám neodpověděl, jestli dostaneme lék, nebo jestli dostaneme placebo, takže to je další věc, kterou musíme zjistit z té smlouvy. Pan premiér nám taky neodpověděl, jestli může zajistit, že tam nebylo žádné korupční jednání ze strany korupčně profláklé firmy Ilili.
Česko preferuje, aby vakcinační pasy pro snadnější cestování lidí očkovaných proti COVID-19 vznikly na úrovni celé Evropské unie. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Myslel to vážně?
No, myslel, samozřejmě. Samozřejmě.
Jestli mohu, oni už vůbec nepřemýšlí o tom, že očkování, jak nám říkali, a když Lubomír Mlýs dával návrh na to, že očkování musí být dobrovolné, to musí být v zákoně, tak tehdy všichni tvrdili, že to je přece samozřejmé, že vůbec o tom nemusíme hlasovat, že je to přesně, přesně samozřejmé, ale teď už vůbec neuvažují o tom, že ten člověk si může vybrat. Oni prostě už rozhodli, že my budeme očkováni a ti, co nebudou, budou mít ty žluté hvězdy. Budou ti, kteří nebudou smět za chvíli do tramvaje, nebudou smět na nákup, budou se jim vyhrazovat časy, kdy si mohou nakoupit, nebudou smět do kina, no a jak to pokračovalo, kdysi už všichni víme.
No, za mě to je úplně stejné, to je přesně, jak začala ta první velká hádka.
Tak, teď jste se nám ztratil.
Už se nám asi někde kousnul, zjevně jde v nějakém bez...
Necháme zareagovat Oldu Duchoně.
No tak, že jo, já to vidím úplně podobně. Bohužel jsme zase v těch 30. letech minulého století, kdy bylo těm, jak říkala paní Wolfová, co byli označeni tou žlutou hvězdou, tak byl majetek vyvlastněn, bylo jim ponecháno něco, myslím, že 25 kilo, které si mohli vzít s tím, že naložili do dobytčáku. Dovezli je do nově budované Treblinky, Osvětimi, Buchenwaldu a jiných takových ubytoven, jak tomu říkali. Pak je nechali vysvléct se do náha a poslali je do sprch. Jak to skončilo, víme přesně. No a co dál? Jestli si to lidé vůbec toto uvědomují, že ti, kteří způsobují to, co se dnes děje, tak se velice poučili tady díky právě tady tomuto a nejenom díky tomu, ale i první, druhé světové válce a všem tom dění dokola kolem i v dalších válkách a vymysleli způsob jiný, jak veřejnost ošálit tak, aby ti lidé s tou nastavenou rukou někam běželi a něco chtěli. Jako, myslím si, nejsem lékař, ale když cokoliv vpravujete do těla, to, co tělo nepřijímá samo a automaticky, tak vždycky je nějaká reakce a nikdo neví, co to udělá za pár dnů, že? Nebo let. A jak? A uvidíme, jaká bude úmrtnost. Sice nebude žádná už chřipka, ale může být úmrtnost najednou z něčeho jiného, což se zase zdůvodní něčím jiným, ale může to být následek toho očkování. Prostě já třeba za mě, já už jsem to i sdělil, že mě budou muset asi nahánět někde a jestliže překročí práh mého bytu, tak neodejdu já ani ti, kteří si pro mě přijdou. To je celé.
Kde bolest přebolí, kde slyším slova, tvá tichá slova. prosím, budeš mě mít až do smrti rád. Slibuju, věř mi, můj svědek je Bůh, to přísám s čistou tváří. Slibuju, věř mi, jsi sem a já pluh, ať nad tebou slunce září. Kdy spálí žár zlou knihu osudu, není tak vzácné, jak křídla holubů. Zhodila masku, zradila lásku, v ten den, kdy mě tvůj táta psaní dál. Slunce září.
Tolik slib Romana Horkého a Ilony Čákové. Vy posloucháte pořad Slovo občana, v tuto chvíli s Lubomírem Volným, Janou Wolfovou a Oldou Duchoněm. Mám tu další otázky, budeme pokračovat těmi, které přišly do studia Helen písemně na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Další otázka je od Petra, který píše, že je mu 20 a nesouhlasí s návrhem premiéra Andreje Babiše na úřední maturitu v letošním roce. A dokonce ani není pravda, že zaměstnavatelé maturitu nevyžadují. Někteří naopak uznávají pouze plnohodnotnou maturitu. On by byl velmi rád, kdyby proběhla maturita tak, jak má, protože už teď jim zkazili celý rok. A nejlepší by bylo podle něj, aby se všechno od 1. září opakovalo a všichni nastoupili tam, kde 1. září měli být.
No, tak tady musím říct, že já jako bývalá ředitelka školy tomu klukovi chci dát velikou poklonu. To je názor, který já mám celou tu dobu. Já bych skutečně anulovala ročník, vrátila ty lidi zpátky, aby začali znova. Já chápu, že někteří rodiče jsou na tom složitě, ale většina rodičů jim prostě nebude vadit, když to dítě bude ještě rok znova ve škole. No to by na tím trošku vyřešíme i nezaměstnanost, protože ten jeden ročník bude víc, teda nebude hned na pracovním už poli, nebude se začovat do práce. A pokud se jedná o něco, co dáváme zadarmo, všichni víme, jak to dopadne, když něco někdo dostane zadarmo. Už jenom to, že není maturita z matematiky, znamená, že od 1. ročníku ti, kteří nechtějí maturovat z matematiky, na tu matiku kašlou. A že se nám celkově snížila úroveň vzdělání, když si dávno Miloš Zeman vystupoval s tím, že jsme za Pakistánem. To bylo na ten slavném letné, kdy tam přišel a říkal, že jsme za Pakistánem. Já bych si moc přála, abychom byli za Pakistánem dneska. moc přála, protože jsme hluboce dál a ten Pakistán, ta Indie a ty Brazílie dnes vychovávají naše budoucí konkurenci nebo konkurenci našich dětí anebo jejich šéfy, protože naše děti už se začínají dostávat do fáze, že budou skutečně pracovat v těch montovnách a to je strašné. My jsme byli národ vzdělaný, my jsme byli národ lidí, kteří byli schopni opravdu teda se učit a patřit mezi špičku například v průmyslu. Dneska ta situace je čím dál tím horší a pokud někomu dáme zadarmo maturitu, tak víte, jak se dívá dneska, se lidi dívají na absolventy plzeňských práv a vědí, k čemu to bylo. Tak přesně takhle to budou ty absolventi maturitních ročníků. A můžeme nakonec uspět k tomu, že dáme diplom lékaři, dáme diplom zdravotní sestře. Já si prostě nedovedu představit, že sestra, zdravotní sestra dostane zadarmo maturitu po té, co rok nebyla schopna nebo neměla možnost vykonávat praxi a nebyla schopna chodit do školy. Já bych se takové sestry bála. A to mám obrovskou důvěru ve zdravotnický personál.
Že vám skáču do řeči. Já když slyším moderátory České televize, kteří přirovnávají dobrovolnou pomoc těch, kteří jsou v maturitním ročníku na jednotlivých nemocničních odděleních k tomu, že vlastně jim nechybí žádná praxe a že je to srovnatelné, tak se nestačím divit, jak o tom mohou vědět ti, kteří o tom neví vůbec nic.
Ale hlavně, když ty děti tam, tyhle ty lidi tam dělají tu, jakoby tu skutečně tu nejhorší práci, oni to není ta každodenní, ta skutečná práce té sestry. Já mám 60-hodinový zdravotní kurz, v podstatě já vím, co to je přesně, abychom se tak jako byli schopni ovázat tu ruku, ale nedělat zodpovědně tu práci, kterou ta sestra dělat má. Ale to není jenom to je o všechny další. Já jsem přesvědčena, že prostě maturita má mít svou úroveň. Dokonce my jsme ji snížili, co jsme mohli. To je špatně. Maturita má mít úroveň. Vy si uvědomíte, že za první republiky maturant uměl plně latinsky, samozřejmě německy, francouzsky, ale i latinsky. A ve filmech máte řadu věcí, když vám teď řekne v tom novém filmu těch detektivkách, které teď běží, tak řekne ten vyšetřovatel tomu asistentovi. Když mi řekne, já nevím, jak to mám teď udělat, říká, máte maturitu, tak pro boha chlape, musíme to dneska, zkusíme našim dětem, když si mají vymyslet kompletní postup práce, říct mám a překlad z němčiny, dokonce tam bylo o tom, že oba švabachu, že jenom třetí švabach. Zkusíme dneska našim dětem říct, máte maturitu, tak to tak pracujte. Já se bojím, že ne, že to bude čím dál tím horší. A tenhle krok je krokem do likvidace českého vzdělání a likvidace českých dětí. My z nich opravdu děláme jenom tu pomocnou sílu pásu. To je hrozné.
Necháme doplnit Lubomíra Volného, jestli se slyšíme. Bavíme se o tom vzdělání jako takovém, o úřednické maturitě.
Tak to by byla pochopitelně katastrofa, zejména v těch odborných oborech, přesně jak měla paní Volchová, to určitě nebude jenom zdravotní sestra těch oborů, kde se v podstatě pracujete s bezpečností lidí, nebo přímo s jejich zdravím, nebo jejich financemi bude celá řada. A aby někdo dostal papír, protože vláda takhle rozhodla, tak to bude katastrofa hlavně pro něj. A bude to katastrofa pochopitelně i pro budoucí zaměstnavatele. Jediná věc, které se já bojím, je to, že ty školy se stejně neotevřou září. No. Že přijde COVID-21, COVID-22, nebo nějaké další záležitosti a jestli se tady jakoby v téhle zemi, ale to u nás něco zásadním způsobem nezmění, takže prostě ty školy nezůstanou otevřené zase celý rok. Jo, to je věc, kterou já vnímám jako veliké riziko, protože tenhle plán určitě neměl jenom jeden bod, tenhle plán je vícefázový a samozřejmě se bude urychlovat a bude se ještě, řekněme, nějakým způsobem stragičťovat, aby měl na ty lidi co největší dopad, aby co nejvíce lidí se dobrovolně podřídilo nějakému vakcinačnímu schématu, které bude do budoucna prostě likvidovat jejich plodnost, které bude do budoucna zvyšovat jejich smrtnost, které bude do budoucna zvyšovat jejich ovladatelnost a podobně. To je věc, které se hodně, hodně bojí. Nicméně...
Dá se tento plán zastavit nebo dá se změnit?
Ano, no určitě se dá, protože ti, kteří jej provádějí, z nějakého důvodu strašně spěchají, oni strašně tlačí na pilu. Tyhle věci mohly proběhnout úplně v klidu v průběhu další dekády nebo třeba 5 let, a málo kdo by to zaznamenal. Jo? To mohlo probíhat strašně pomalu. Tak jak to probíhalo do teďka. Teď je tady najednou takové obrovské zrychlení, takový obrovský tlak, jako kdyby prostě jim z nějakého důvodu těm, kteří to vedou, vysel nad hlavou nějaký damoklův meč. A my tím, že do toho budeme sypat písek, házet vidle a pomaličku to brzdit, tak se může stát, že oni nestihnou prostě ten svůj plán zrealizovat v tom období, ve kterém ho zrealizovat plánovali. To je jedna věc. A druhá věc je taková, že opravdu v současné době platí, že spousta národů si vybojovala ty podmínky jakoby lepší a ten, kdo dokáže zvednout tu sílu toho národa, aby se bránila těmto opatřením, tak ten skutečně může pro ten svůj národ vybojovat prostě řekněme výjimečné postavení i v rámci té Evropské unie. Zaplať pán Bůh, že ještě neexistují žádné Spojené státy evropské, kde už by bylo jednoznačně dáno EU armáda, EU policie, EU zatýkač a tak dále. Ta už bych se z basy v životě nedostal. A zatím taky na nás opravdu nemůžou nasadit žádnou jako za Rakouska Uherska, že nasadili maďarské vojáky prostě proti Ukrajincům a ukrajinské vojáky proti Čechům a tak dále, jako za Rakouska Uherska. Teď kdyby nám tady naběhl nějaký německý batalion, tak ti vojáci s náma samozřejmě nebudou mít vůbec žádné citování, kdyby existovala nějaká taková mnohonárodnostní armáda zase, jako za Rakouska Uherska. A my máme poslední, ale máme šanci. A my musíme prostě teďka politicky v těch volbách zásadním způsobem uspět. Prostě uspět tak, aby v té sněmovně bylo hodně, aspoň těch 30 poslanců, kteří se postaví za ten pultík a kteří díky tomu obrovskému množství dokážou tu sněmovnu blokovat. Protože každý den, kdy sněmovna nepřijme žádný zákon, je požehnáním pro tuto republiku a pro tento národ. V současné době už 60% všeho, co se tam projednává, je prostě Evropská unie. A když my dokážeme prostě tam sypat ten písek, házet tam ty vidle a projednávat opravdu jenom národní záležitosti a nedovolit projednat cokoliv jiného, a to už se 30 poslanci se dá opravdu zablokovat ta sněmovna tak, že za to volební období prostě opravdu neschválí prakticky nic z těch vlastizrádných zákonů, tak máme šanci probudit ten národ k tomu, aby uviděl, co se děje, aby uviděl okolních zemích, co se plánuje a aby to dobrovolně nechtěl. A potom se budou muset ty síly globálně rozhodnout, jestli na nás nasadí opravdu tu těžkou sílu, to znamená, jestli nás okupují, a nebo jestli my si prostě vydobujeme, a bylo to tak vždycky, bylo to ve středověku, bylo to určitě i v pravěku, bylo to v novověku, prostě existovaly království, existovaly knížectví, existovaly i za Říma, i za Řecka, existovaly území, které měly výsostné postavení, protože si ho dokázali nějakým způsobem uchránit a ubránit. A mě třeba tady v tomhle se líbí ta Janina podpora projektu odradovali Labe, protože v okamžiku, kdy my si ty řeky splavníme a my budeme mít toto národní bohatství a my budeme určovat, kam ta voda poteče, tak v tom případě i my budeme mít velkou páku na to, aby si Němci uvědomili, že oni tam té vody nemusí mít třeba tolik. A já bych se toho v těch geopolitických a v těch mocenských bojích, tak bych se tohohle vůbec nebál. Pán Bůh nám něco nadělil, a naší povinností je toho využívat ve prospěch všech. Ale jestliže nás bude někdo vydírat něčím jiným, tak my musíme mít jako v ruce tak nějaký klacek, kterým se budeme bránit.
Máme dalšího volajícího, než dám slovo našim hostům ve studiu. Hezký den.
Dobrý den, zdravím pana Volného a jenom krátce, pane Volný, jak jste říkal ve sněmovně a jak vás dělají hlupáka kvůli tomu letu, jak se točil nad Brnem, tak jsem vám dal na profil, jsem to tam sdílel, právě jsme koukali na Flightradar, letadlo, který není označený žádná společnost, majitel, žádná destinace, zlítlo před polednem z Ostravy, čtyřikrát se otočilo směrem až na Cvitavy, udělalo 4 okruhy a pak zamířilo na jihozápad a přistálo někdy po 2 hodině v Curychu. Máte to na profilu a kdybyste chtěl, můžete se o to zajímat, co to bylo za let a proč takhle krouželo bez označení a proč takhle krouželo nad Olomoucí, jo?
Děkujeme.
Děkujeme.
Nechám zareagovat Janu Wolfovou. Ještě tu máme pro ní doplňující informaci a pro pana Volného, a to k tomu povinnému testování. Posílá Milan ze Severní Moravy a píše, že dělníkovi, kterému se nelíbilo povinné testování, nařízení přezkoumává Nejvyšší správní soud. Opatření, které podnikům uložilo povinnost testovat zaměstnance na koronavirus, přezkoumává Nejvyšší správní soud. Návrh na jeho zrušení se psal jménem dělníka z automobilového průmyslu, advokát Norbert Naxera. Celé to pošlu k vám na vaše mailové adresy, abyste se s tím mohli seznámit. To je jediná cesta, bude to velká právní bitka.
To je přesně ta cesta, kterou se musí vydat občanstvo. Jo, prostě hledají se opravdu hrdinové, teďka většinou z dělnických profesí, ale budou se hledat hrdinové z těch úřednických profesí, kteří si budou tak jistí svou kvalifikací, nebo budou tak ekonomicky zajištění, že si prostě troufnou jít do sporu, jestli to je automobilový průmysl, tak se dá předpokládat, že to je nějaká opravdu velká firma. Takže ten dotyčný buď to si byl tak jistý svou profesí, že si ho zaměstná někdo jiný, nebo na tom zřejmě byl tak ekonomicky dobře, že si troufli do sporu s nějakým gigantem, to tak vypadá. A to je jediná cesta. My totiž můžeme ukazovat směr, ale nemůžeme tím směrem sami jít. Ty musí prostě ti lidé, tak jako přišli na Václava, tak jako se snažili dojet do Prahy, tak jako psali poslancům, tak jako psali senátorům, tak jako psali ministrům, tak lidi sami se musí začít ozývat sami za sebe. Když se budeme všichni ozývat, nebo spousta lidí ozývat sami za sebe, tak ten systém se bude muset odkopat minimálně. Protože za mě osobně ten stát uložil povinnost firmě. To je prostě dané, ta firma má povinnost testovat a ti lidé, když nepůjdou do práce, protože nebudou testováni, tak je to prostě překážka na straně zaměstnavatele. Takhle to vnímám já. Otázka je, jestli ten Nejvyšší správní soud bude mít pochopitelně odvahu na to takto rozhodnout, protože tím by rozbil celou vládní koncepci tady toho postupného povinného testování, povinného očkování, nebo povinné vakcinace, povinného čipování. Takže gratuluju tomu pánovi, prostě je to ve své podstatě národní hrdina. Děkuji panu Naxerovi, že mu s tím pomohl. A to je cesta, kterou se musíme dát. Co je smutné, nevyspytatelnost českých soudů a nepředvídatelnost práva, protože zatímco všichni známe ten mediální známý případ, kdy studentovi prvního ročníku střední školy soud vyhověl v žalobě na neústavnost nouzového stavu a přinutil jeho školu otevřít, což je zajímavé, mě by zajímalo, jak to tam funguje. Teď ta škola je opravdu otevřená, to si budu muset zjistit. To je jediná otevřená škola, jakoby takhle.
Já myslím, že to vůbec se nestalo.
Oni se odvolávají, takže dokud to...
Ale potom, moment, chtěl jsem říct, že pan Naxera podal u stejného soudu, ve stejný den se to rozhodovalo, totožnou žalobu a ten týž soud, akorát jiný soudce, mu ji zamítl. Takže dneska opravdu záleží na tom, ke komu to přijde. Jestli to, protože ta společnost je tak rozštipnutá, že já už věřím tomu, že ti soudci nesoudí podle práva, ale soudí podle toho, jestli jsou svědci covidovi, anebo jestli jsou svobodomyslní občané.
Máme dalšího volajícího, nechme tedy reagovat. Hezký den, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady Honza z Prahy. Zdravím všechny ve studiu pana poslance i paní Wolfovou a do Brna samozřejmě.
Děkujem.
A měl bych dotaz na pana Volného, jestli si všiml, když řešil problémy s policií u Písku, že je nechtěli pustit na to výběrové řízení, tak se pak obrátil na vojenské policajty. Má to na videu na Facebooku sdílené. A jeden z těch vojáků, který tam byli, měl na rukou nášivku Bundeswehru. Co si o tom myslí? A jestli by to nechtělo nějakou interpelaci na ministra obrany?
Aha.
Tak to jsem si skutečně nevšiml. Podívám
tak se podívejte na to video.
Podívám se na to a uvidíme, co se s tím dá dělat. Pak tak je to asi na sobě jiné než insigne jiné armády, než armády České republiky mě určitě neměl.
Děkujeme vám za dotaz. Naschledanou. Já tu mám dalších několik písemných otázek. Dobrý den, dnes je soud za Černocha Floyda a na ulicích Spojených států ukazují ve zprávách tisíce bělochů s čepičkami. Jak je možné, že Antifa má v Americe takovou sílu? PS, vše nejlepší paní Wolfové k Mezinárodnímu dni žen. Děkuji, posluchač z Prahy. Jak je možné, že Antifa má v Americe takovou sílu? Kdo se ujme odpovědi na tuto otázku, posluchače z Prahy?
Já si myslím, že to je především proto, že tihle lidé v té Antifě v životě nezažili válku, v životě nezažili hlad, v životě vlastně nic nedělali, oni byli jenom produktem svých rodičů a eventuálně sociálních dávek, kteří mají pocit, že peníze se rodí z té kartičky, co si vstoupí do bankomatu, a jsou všichni, buď když už jsou zaměstnáni, jsou zaměstnáni v nějaké nadaci, která jim vytvoří krásné prostředí, a oni opravdu mají pocit, že jsou tím nadlidé. To je stejné, to se opakuje znova. Oni prostě mají svůj názor, který je správný, s nikým ho nekonzultují, uvnitř těch nadací si potvrzují, že ten názor je ten jediný a možný. A všichni ty ostatní jsou ty pitomci, co je třeba, aby byli pokud možno zničení nebo nějak nejlépe zavření, aby do toho jejich krásného světa nemohli zasahovat. Oni si neuvědomují, že ty peníze nerostou na stromech, že je máma a táta museli vydělat. Vemte si, jak tu studentku, která ve chvíli, kdy udala vlastní rodiče, že byli na demonstraci s Trumpem, tak pak plakala, že nemá na školné. Já bych takového frocka proflákala, když je schopen udat vlastní matku, a řekla bych jí, tak si aspoň zažít, co to je. A co se stalo? Jí začaly chodit tisíce peněz, takže ona to mi dneska lépe. Takže v tomhle šíleném, zřízeném světě se vlastně, co nám to říká? A co to těm dětem řeklo? Udávej vlastní rodiče, trochu mi to připomíná ruské, sovětské války, Pavka Kolčak, nebo Morozov, jeden z těch, to už znamená, nepamatuju. Nicméně udávej své rodiče a říkej, že jsou špatní a budeš se mít dobře. To je ta hrůza a oni to v sobě mají. Oni prostě takhle žijí, oni jsou přesvědčeni o své pravdě a všichni, kdo zastávají jinou pravdu, jsou pro ně prostě nepřátelé. Nepřátelé, kterým jejich krásný svět chtějí zničit. Oni si vůbec neuvědomují, že kdyby tihle lidé, kteří ten svět tvořili a kteří dodnes na něj dělají, nebyli, takže oni umřou hlady, protože nejsou schopni nejen zasadit obilí, ale nejsou schopni ani si upít ten chleba.
Necháme ještě zareagovat. Oldo Duchoně, hlásí se.
Já bych k tomu dodal jenom, já si myslím, že to je záměrně vypěstovaná generace podle americké kinematografie, kdy všichni všechno mají a nikdo nic nedělá. A ten problém se přesouvá v rámci toho, co jsme hovořili tady před malou chvíličkou, toho vzdělání, toho utlumování vzdělání všech, protože se vzdělává určitě jedna část lidí, která je potřeba, která bude v těch řídicích funkcích, v těch vyšších drábech a prosazovat třeba nové technologie pro úzkou skupinku lidí. A ten zbytek je v podstatě, já nemám rád slovo lůza, povl a to, ale oni nás, bohužel, takto titulují a za to nás považují. A nebojí se to říct i veřejně, že prostě lůza jde demonstrovat a tak dál a tak dál. Nikdo se nezamyslí, tak jako když by se měli zamyslet nad tím, kde se vzal covid, tak se nezamyslí, proč ti lidé tam jdou. Ano, když tam bude jich sedět 10 hulákat a v pořád, tak to je běžná věc, že prostě všem se žádný systém nezavděčí. Ale jestliže už to chodí tisíce, tak prostě bych měl zareagovat tak, že prostě s těmi lidmi nebo ze zástupci těchto lidí si o tom minimálně pohovořím. Že? Ale reaguje se tak, jak se reaguje. Koupí se nový stříkačky, kluci už jsou vybaveni kanonama, no a pak dojde k zastrašování. To se také v podstatě dělo. Teď je strčili i včetně pana poslance do tjurmy a je vidět, že prostě absolutně nezajímá, že na to neměli svým způsobem podle zákona žádnej nárok, jo, ti příslušníci. Čili teoreticky by měli být postiženi. Oni třeba budou, že, když dojde na lámání chleba, aby jako na voko, že se stalo, že teda byl zatčen poslanec, ne za trestný čin, ale v podstatě jen za přestupek. Ale v rámci toho staného práva, které teď probíhá, tak si myslím, že oni zase přitlačí na pilu a ještě to do toho vsunou. Samozřejmě mají podporu určitých lidí, kteří prostě o to své zdraví pečují až nenormálně, protože si myslí, že tady budou na věčné časy. Bohužel zatím ještě tak dalece lidstvo všeobecně nepostoupilo, aby jsme měli tu nesmrtelnost. No já nevím, kdyby jsme byli nesmrtelní, co by s těma lidma, jak by jsme to teda dělali.
Posluchač Ladislav zdraví všechny ve studiu a píše vám, pane Volný. Ptá se, kdo je pan Blatný. Asi bude třeba znovu zatlačit na ministra Blatného. On totiž prohlásil, že pokud on bude ministrem, tak nebude žádný další ivermektin a už vůbec žádný Sputnik V. Tenhle pokrytec potom naříká nad přetížeností nemocnic. Co to je? Ten pán je buď schizofrenik nebo zbabělec. Posluchač Ladislav.
Tak to je pro mě úplně nová informace, kterou jsem ve veřejném prostoru nezachytil, že by se pan Blatný takto jednoznačně vyjádřil k ivermektinu. Sputnik V to pochopím, protože to je prostě typická rusofobní záležitost. Halo, slyšíme se?
Slyšíme se. Ano, my vás slyšíme. Ano, my vás slyšíme.
Já vás neslyším, dobře. Takže budu pokračovat jenom verbálně teda. Takže Sputnik V je typická rusofobní záležitost, kde pochopitelně sbírají tyhle rasisté a psychopati body, ale pokud chce pan Blatný zakázat ivermektin v České republice, tak se připravuje na pouštní bouři.
Přesně tak, protože ivermektin evidentně funguje. Mám zkušenost z vlastní rodiny, kdy můj bratr ležel na jednotce intenzivní péče a my jsme zařídili jeho léčbu právě ivermektinem a dnes už je doma. Olda Duchoň chce zareagovat.
Já bych k tomu jenom dodal. Já jsem se už vyjádřil na sociálních sítích, jestli jsme normální, když vezmeme v potaz to, že nám vkloukáno, jak tady je obrovská ta pandemie a já nevím co všecko. Takže vlastně se řídíme zase politicky, že teda ten Sputnik jakoby ne a že to není schváleno. A já jsem to napsal panu Jurečkovi, který to takto pojal na sociální síti a v odpovědi jsem mu napsal, že když by byl na Sahaře a putoval by týden bez vody, tak by se napil z první kaluže a bylo by mu úplně jedno, jestli to má souhlas SÚKLu nebo někoho, hlavně, že to je ta voda, byť špinavá, kalná, že se jí napije. Tak takhle podle toho by se mohli chovat prostě ti, kteří nám vkloukají do hlavy, jak je to všechno špatné. A v rámci toho vlastně zdraví člověka by toto všechno mělo jít stranou. Pak bych ještě vlastně položil takovou hypotetickou otázku, co by dělali ti všichni představitelé tohoto světa, kdyby přijeli Marťané raubíři, kteří by měli ty stejné myšlenky, jako mají oni vůči nám, té lůze, tak kdyby přijeli takovýto Marťané, ne s tím, že nám pomohou, ale že nás tady všecky podřežou. Jak by jsme se dali dohromady s těma dle třeba. Ono by to asi dopadlo tak, že by si mysleli tak, jak si to myslela spousta těch jiných, že když jim budou sloužit, takže budou odměněni. Oni chviličku sloužili, odměněni všichni byli, docela bohatě, ale pak šli stejně do věčných lovišť, jak kdokoliv jiný z té lůzy. Já už jsem to několikrát přirovnával k akci Valkýra hraběte Štanfenberga vůči Adolfu Hitlerovi. No pak mám ještě takovou, to je mimo toho, když jsem se dostal k té druhé světové válce, tak 30 let prý se neučí v německých školách o druhé světové válce. Absolutně nic. Takže potom se nemůžeme divit určitým věcem, že tato generace prostě má obrovský výpadek. To byla i chyba tehdy za toho hrozného režimu totalitního u nás, že jsme zapomínali, že jsme nějaké prezidenty měli, ale to bylo to vlastně minimum, které bylo, že jsme měli prezidenty od roku 18 do roku 48. No a ono dneska, když se to zase veme, tak zase v tom školství se zapomíná, že jsme měli ty prezidenty od roku 48 po rok 89, takže ono je to jako 50-50, že jo. Za chvíli to bude 50-50 na roky, tak nevím, na koho co budeme zase ještě svádět, kdo co zapříčinil.
Nechme zareagovat na školství Janu Wolfovou.
No, na školství já, co jsem říkal od začátku, je souhlasím s kolegou úplně, že přepisování dějin je to nejhorší, co může být, protože pokud nebudeme znát vlastní dějiny a nebudeme se s nimi řídit, nebudeme se s nimi učit, tak si je prostě zopakujeme. A já bych skutečně rada skončila někde jako otrokyně nejnižšího řádu pod diktátem nějakého muslima, který prostě bude dělat, co bude chtít. To je pro mě nepřijatelné, já jsem svobodomyslný člověk a hlavně chce, aby jednou moje děti nejen, že byly vzdělané, ale aby prostě žili jako svobodní občané a oni mají rádi svoji republiku a určitě se z ní nechtějí stěhovat, tak aby nemuseli. Aby jednou nehledali, tak jako můj otec odtud odcházel v 67., tak aby jednou moje děti odtud nemuseli odcházet.
Dalším, kdo napsal na mail studia Helen, je David. Dobrý den, zdravím všechny. Podle mého názoru by bylo dobré aplikovat techniky barevných revolucí. Musíte se dostat do povědomí lidí, viz Bělorusko, bílá barva a ženy. To Včko s trikolorou je dobrý nápad. Čtvrtá průmyslová revoluce není jen o tom, že lidé budou pracovat ve fabrikách, ale že se bude vše digitalizovat a automatizovat. Pracuji v IT přes 10 let a vidím, jak vše jde rychle kupředu. Například práce účetních nahradí program a tak dále. Jinak budu vás volit a rád bych nějakým způsobem pomohl, ale nevím přesně jak. Děkuji, s pozdravem David. Tak, Lubomíre.
Tak, pokud chcete pomoci, tak stačí na jedna stránky www.volnyblog.cz. Tam je k vyplnění přihláška, můžete se stát členem Volného bloku, také jsou tam k vyplnění, je tam k vyplnění smlouva o práci, která není fiktivní, je prostě reálná. Na základě té smlouvy můžeme spolupracovat. Samozřejmě, že každého odborníka z IT uvítáme a zavaríme ho práci, takže pokud máte zbytečně moc volného času, tak se můžete přidat k našim posledním dvěma akcím, kdy rozjíždíme web vermectinstudie.cz a intravenozní vitamin C.cz, na který budeme postupně navěšovat veškeré informace o všech skutečně provedených studiích, přímo z odkazy na ty studie o ivermectinu a odkazy na studie a reálné zkušenosti s intravenozním podáváním vitaminu C. Trošku skeptický jsem bohužel k těm barevným revolucím, protože za tou barevnou revolucí vždy stál nějaký velký sponzor pro zatím. Ty barevné revoluce, které uspěly, byly vždycky placeny někým ve stylu pana Soroše a podobně. Proto uspěly. Proto ti lidé třeba v Kyjevě měli na to, aby měsíc a půl nechodili do práce, stanovali tam na náměstí, házeli zápalné láhve na politiky. Tam to bylo ku podivu přesně naopak, ano. Tam prostě ten dát utočil na politici, kteří dostali od tehdejšího prezidenta rozkaz dokonce, že oni nesměli chodit ani ozbrojení mezi ty lidi a nesměli se ve své podstatě ani bránit. Oni mohli opravdu jenom svými těli chránit třeba státní budovy a státní orgány, ale jinak nesměli aktivně zasahovat. A co se týká všech ostatních barevných revolucí, když to byla zelená revoluce v Iránu, anebo jakákoliv jiná, zvláště v Bělorusku, to jsou revoluce, které jsou prostě placené a podněcované lidmi, kteří to s náma, to jsou ti, kteří vyrobili a vypustili covid. To jsou stejní lidé. A bohužel nás nikdo nezaplatí, pokud nebude úspěšná naše prosba k našim sympatizantům, aby si nás zaplatili oni. Protože pokud my máme 10 000, 100 000 sympatizantů, tak bude rozhodně pro nás, pro všechny, příjemnější, když si nás zaplatí ti sympatizanti, než kdyby tady měli, kdybychom měli hledat nějakého velkého sponzora, který by eventuálně za to své sponzorování mohl něco chtít, protože my se do téhle, jakoby ve své podstatě dost často vkází, nebo většinou vkází politických stran a hnutí nechceme pouštět. Takže ano, jestli se chcete pomáhat, www.volnyblog.cz, tam jsou odkazy, můžete vyplnit přihlášku nebo zaslat e-mail s nabídkou přímo na info@volnyblog.cz. Doufám, Jani, že to říkám správně.
Zcela jistě.
Já tady mám spoustu vzkazů pro vás, pane Volný. Jednak jsou tu ta slíbená videa a jednak jsou tu různé dokumenty, různé informace. Slibuji všem posluchačům, kteří napsali, že pošlu všechno panu Volnému, aby mohl zareagovat a mohl se s vámi spojit. Jinak pokud to chcete poslat přímo.
Já jsem se chtěl zeptat, jakou formou mi to paní Helen budete posílat?
Všechno pošlu na mail, protože mi to chodí mailem do studia Helen, tak vám to přepošlu na váš mail. Pokud mail zveřejníte, tak samozřejmě mohou všichni posílat další maily přímo vám, nemusí je posílat prostřednictvím studia Helen.
A teď uvidíte, jak to v tom Volném bloku všechno stěle.
Ne, ne!
Jana Wolfová nechce zveřejnit mail.
Ne, tak bude to info@volnyblog.cz.
Já jdu právě oblilo horko, protože k běžným 300 nebo 400 e-mailům denně přibude dalších 300 nebo 400.
Tak já si myslím, že stačí odpovědět jednou a ono se to přes ty ostatní facebookové stránky a přes ty různé další profily zveřejní. Lidé si to přeposílají, takže informace rozhodně jsou pro všechny, kteří chtějí pomáhat a pro všechny, kteří chtějí určitě informaci vědět, tak se ji určitě dozví, když se tedy přihlásí na
přihlásí se na www.volnyblog.cz. A mail posílají na, jsou dva různé maily. Pokud chtějí naše informace, to znamená od nás přeposílání zpráv a podobně, tak je to hromadný mail @volnyblog.cz. Hromadný mail @volnyblog.cz. A pokud se chtějí něco ptát, nebo chtějí třeba poslat přihlášku do strany a podobně, tak je to info@volnyblog.cz. Ale to všechno najdou na tom www.volnyblog.cz.
Mám tu další otázku. Další otázka je Věry. Tu nepustila policie přes hranice okresu. Já k tomu dodávám, že policie za týden nepustila přes hranice okresu 10 500 vozidel. Zdá se vám, že je to v pořádku? Já jsem měla pocit, že to, že jedu nakoupit mé staré mamince, jako důvod stačí, přesto mě vrátili. Co na to říct?
Prostě vítejte v totalitě. Vítejte v totalitě a jestli si to necháte líbit, jakože vy evidentně ne, že bojujete, snažila jste se projet a napsala jste do svobodného vysílače a zřejmě bojujete jinak, tak prostě tak, pokud se ten národ neozve, tak si tu totalitu zaslouží. Tak to prostě je mi to líto, ale tak to vždycky v historii bylo. Ty národy, které bojovaly o svou svobodu, buď to zanikly po meči, a nebo si nějakou tu svobodu vybojovali. A ty národy, které o svou svobodu nebojovali, tak zahynuli po přeslici a byli stejně přejetí někým jiným. A my máme teďka, myslím, naprosto odpovědně, poslední šanci obránit si to, co nám zbylo. A za 4 roky usilovnou prací můžeme to, co si ubráníme, ještě rozšířit. My na tom budeme opravdu lépe ještě než před touto krizí. Ale to musíme opravdu jako národ stít. Nesmí nám stačit to, že budeme někde živořit na nějakém nepodmíněném příjmu, že nám budou drony dodávat vakcíny až do bytu, kde se budeme navzájem pod dohledem webkamer povinně vakcinovat, tak aby jsme prostě umírali ve 40-50 letech na kdo ví jaké nemoci a tento životní prostor zabrali jiní, kteří budou vybráni nějakým panem Švabem. Takže my se buď to ubráníme, anebo neubráníme. Vždycky to tak v historii lidstva bylo. Já prostě s variantou, že bychom se neubránili, nepočítám, protože pokud měla platit varianta, že se neubráníme, tak já u toho zřejmě už takový přítomen jako živý nebudu.
Michal se vás ještě ptá, pane Volný, jestli omezí ministři opravdu fungování firem, jestli to sněmovna připustí, protože to by byl opravdový konec a on věří v to, že by to byl nezvratný konec.
Ještě pořád říkám, že by to nezvratný konec nebyl, protože měly by být v říjnu ty volby. Pokud nebudou, tak to nezvratný konec pochopitelně bude, protože zažijeme totalitu prostě na 100%. A jestli se omezí chod firem, tak to bude jenom klasické pokračování toho scénáře, tak jak je naplánovaný. Prostě tuhle zemi nejen srazit na kolena, ale zašlapat do země. Bohužel to nevyřeší žádná demise, nevyřeší to žádná úřednická vláda, protože úřednická vláda pod vedením pana Primoli bude postupovat ještě drsněji a ještě hůř, než vláda pod vedením pana Babiše, který potom ještě by mohl být vnímán jako menší zlo pro spoustu lidí, protože pan Primula tady zavede opravdovou, ale dokonalou totalitu. A co se týká omezování těch podniků, tak když chcete převzít konkurenci, tak ji zničíte. Takže pan Babiš prostě, když začal mluvit, všimněte si, jak to bylo s tím testováním. Začalo se mluvit o omezení testování v rámci kraje. To si najdete měsíc, pát, měsíc a půl. V rámci kraje. A najednou po měsíci a půl vypouštění balónku přišel zákaz testování v rámci okresu. Takže jestli oni teďka veřejně mluví o tom, že by se mohli zavřít firmy, tak si buďte naprosto jistí, že to připravují. Ano, připravují to. A budou to připravovat tak dlouho, dokud jim v průzkumech těch skutečných, které mají k dispozici, ne těch, které se zveřejňují, ale těch skutečných, bude vycházet, že ti voliči, kteří se bojí covidu, kteří jsou skutečně vyděšení, tak jim budou stačit k tomu, aby jim zajistili vládní pozice po příštích volbách. Tak dlouho to budou dělat. Až v okamžiku, kdy zjistí z těch průzkumů, že by už nemuseli sestavit příští vládu, tak až potom začnou uvažovat něco, že by něco na tom plánu změnili. Ale zase včetně toho, že budou uvažovat o silovém řešení a to naprosto vážně. Takže tohle všechno je před náma, ale ničeho z toho my se prostě nesmíme bát, protože nemáme co ztratit. My nemáme co ztratit. Ten plán existuje, jenže existuje, tak on už se realizuje. Realizaci toho plánu už my nezabráníme. My ho můžeme jenom zbrzdit anebo ve finále zastavit. Ale už nezabráníme tomu, že ten plán zrovna teďka se realizuje.
Já tady mám ještě strašnou spoustu SMS-ek a krátkých vzkazů pro vás, pane Volný. Všichni vám fandí, drží vám palce, budou vás volit. Jsou tací, kteří píší, že to ještě jednou zkusí, protože věří vám osobně. Pak tady mám také od Danky z Havířova. Chtěla bych se zeptat pana Volného, jestli by šlo zařídit, aby třeba u nich na stránkách byly nějaké letáky, nebo zda by nevytiskly letáky. Já nemám tiskárnu a ráda bych propagovala pana Volného a jeho program. Uděláme vše, budu ráda, když budu prospěšná. Zdravím všechny lidičky, Danka z Havířova. Je hodně těch lidí, kteří chtějí pomáhat a chtějí vás podpořit. Je to dobře, protože si myslím, že by jich mělo přibývat a mělo by jich být ještě víc, aby se opravdu stalo to, co říkáte. Že vás tam bude ve sněmovně nejenom do počtu, ale že bude zásadní síla, která změní to, co se v té sněmovně v současné době děje.
Můžu?
Ano, můžete.
Můžu poprosit předsedkyni Hnutí Volný blok Česká suverenita o vyjádření?
Já mám jedinou věc. Prosím, příští týden začneme na www.volnyblok.cz. Právě začneme publikovat první propagační materiály. Bude jich snad dost, budeme tam mít i systém, jak je budeme distribuovat. Takže nebojte se, kdo nám bude chtít pomoct, bude moci pracovat od rána do večera, roznášet, lepit, nosit, všechno. Čili nebojte se, kdo bude mít chuť a budeš mít čas, tak určitě k němu materiály nějak doputují.
Já si myslím, že to je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí pomáhat, ale v tuto chvíli opravdu čas vymezený dnešnímu pořadu vypršel. V tuto chvíli se s vámi loučí Lubomír Volný. Jak se rozloučíte s posluchači Svobodného vysílače?
Jako vždycky optimisticky jste to vy, kteří mají svou budoucnost ve svých rukou a nebojte se, si oni říct.
Jana Wolfová.
Já řeknu jedinou větu, s Volným budeme volní.
To je hezká věta. Olda Duchoň, jak se rozloučíš?
Já asi tak, aby posluchačům a posluchačkám nebylo nevolno od žaludku, to by mělo být nevolno těm, kteří to s námi myslí u vozovkách dobře.
Za mě už jen dodávám, pokud nebudeme sedět doma a budeme dělat všechno pro to, abychom byli volní, budeme s Volným blokem všichni volní. Naslyšenou.
Krásně.
Thank you.